Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Briselu večera susret Vučić-Tači. Otkazan u Srbiji meč rukometašica Kosova i Srbije. O blokadi političkih promjena u BiH. Profesor Miodrag Živanović.
Dokle god je to tako, mi ćemo ostati na nivou plemenskog uređenja i živjet ćemo i dane i sate i godine koje su zapravo slika i prilika tribalizma.
Galip Bećiri, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca na jugu Srbije, o dijalogu sa Beogradom.
Mi smo uvijek bili za dijalog, ali nismo zainteresovani za dijalog koji traje 10-15 godina.
Naš sagovornik je Mirne Skovač, autor jedne knjige za mir.
Najviše zla i najviše žrtava, najviše krvi su od takozvane islamske države doživjeli upravo muslimani.
U Vašingtonu su uručena najviša crnogorska odlikovanja bivšem potpredsjedniku SAD-a Josephu Bidenu i još dvojici zvaničnika. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini održala bilateralne susrete i radnu večeru sa predsjednicima Kosova Hašimom Tačijem i Srbije Aleksandrom Vučićem. U saopštenju iz njenog kabineta se navodi da razgovori u okviru nove faze dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije između Beograda i Prištine predstavljaju dalje pripreme sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Učesnici su razmotrili napredak postignut uz provođenje prošli sporazum o svetlo nedavnih radnih sastanaka održanih u Briselu. Visoka predstavnica je naglasila važnost koju Evropska unija pridaje punom sprovođenju svih postojećih sporazuma i posebno je naglasila hitnu potrebu za početak osnivanja zajednice srpskih opština sporazuma o energetici, te da se nastavi sa dovršetkom mosta u Mitrovici, navodi se u saopštenju. U saopštenju se zaključuje da je visoka predstavnica pozdravila nastavak napora oba predsjednika na normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, te podsjetila kako je napredak u njihovim programima integracije u Evropsku uniju čvrsto povezan s napretkom u dijalogu. Predsjednik Kosova Hašim Tači založio se za što hitnije postizanje sporazuma.
Što više kasnimo, cenu će plaćati obe zemlje, jer će kasniti naša evropska budućnost. Stoga mislim da moramo raditi što dinamičnije kako bi što pre postigli ovaj sporazum, nadam se ove godine.
Tači je kazao da je optimista.
Ono što je veoma važno jeste da obe zemlje žele sporazum koji je u interesu i Kosova i Srbije. To je u interesu Evropske unije koja je investirala na Zapadnu Balkanu. Zato sam optimista i vjerujem da se može postići sporazum mira, stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i pomirenja među našim zemljama. To je jedini način kako ići napred.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska unija rekla albanskoj strani da mora da ispuni dogovor o zajednici srpskih opština, ali da on ne vjeruje da će oni taj uslov ispuniti. Albanci će reći, mi ćemo to sljedeće nedelje po stoti put, ali to neće ići, rekao je Vučić za televiziju Pink. On je rekao da su tokom razgovora analizirali od 7. do 15. tačke briselskog sporazuma koje je Srbija ispunila, ali da prvi 6 koje je albanska strana trebala da ispuni nije ispunjeno i da to nije krivica samo Albana. Vučić je kazao da je Federica Mogherini rekao da je Srbija na evropskom putu i da će uraditi sve što može na tom putu, ali da neće ukidati samu sebe. Upitano navodima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da bi Srbija sama mogla da formira zajednicu srpskih opština, Vučić je rekao da sa tim ne treba žuriti, ali nije isključio takvu mogućnost. On je rekao da se sa Albancima mora naći kompromisno rješenje o Kosovu, a da mnogi očekuju to rješenje pre novih evropskih izbora, ali da ne zna da li će do toga doći. Evropska rukometna federacija suspendovala je Rukometni savez Srbije i izbacila mlade rukometašice Srbije iz kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
Ova organizacija je kaznila mlade rukometašice Srbije nakon što je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je zabranio organizaciju utakmice Srbije i Kosova u sportskom centru Kovilovo na domak Beograda. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je međuvremeno da rukometašice Kosova neće igrati ni jednu utakmicu na kvalifikacionom turniru juniorki za svetsko prvenstvo u Kovilovu kod Beograda. Osim današnje kvalifikacione utakmice za juniorke rukometa između Srbije i, kako se ističe, takozvano Kosova, neće se igrati ni utakmice između, naglašava se, takozvano Kosova i Norveške u subotu, kao ni meč sa Slovačkom u nedelju. Odluka o otkazivanju navedenih utakmica doneta je kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost sukoba između policijskih službenika ministarstva i naših građana, navodi se u saopštenju MUP-a. Vlada Kosova izrazila žaljenje zbog okolnosti u Kovilovu te osudila nacionalističke akte koji su onemogućili meč međunarodnog karaktera, i to u vreme kada se vrše napori za relaksaciju odnosa dve zemlje. Kreiranje zastrašujućih i neprijateljskih situacija kada su na terenu trebalo da izađu mlade devojke kako bi odigrala utakmicu i priredila sportski spektakl predstavlja neodgovornost srpske države i bezbednosnih institucija, navodi se u reakciji vlade Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska policija je privela ženu koja je živjela sa napadačem koji je ubio tri osobe i uzeo taoca u supermarketu na jugozapadu zemlje pre nego što su ga snage bezbednosti ubile, rekao je François Molins, tužilac za antiterorizam. On je rekao da se partnerka napadača Radonua Lagdima sumnjiči za povezanost sa kriminalcem u cilju izvođenja terorističkog napada. Molins je rekao da je Lagdin tvrdio da je vojnik ekstremističke islamske države u trenutku kada je upao u supermarket u mesto Trebes, uzvikujući Allahu Akbar. U prodavnici u tom trenutku bilo 50 ljudi. Lagdin je ubrzo počeo da puca, ubivši jednog kupca i zaposlenog. Većina ljudi je pobeglo, ali je napadač uspeo da uzme jednu ženu kao štit. Nakon toga je jedan policajac ponudio napadaču da zameni taoca, dodaje Molins. Lagdin je nakon toga izašao iz prodavnice koristeći policajca kao štit i zahtevao municiju pre nego što se vratio unutra. Kada su specijalne snage čule pucnjev unutar prodavnice, odlučile su da upadnu ubivši militanta, a policajac koga je koristio kao štit je bio ozbiljno ranjen i bori se da preživi, kako je obavestio javnost predsjednik Francuske Emmanuel Macron u televizijskom obraćanju. On je istakao da je policajac heroj, on je spasio mnoge živote žrtvujući se za svoje kolege i zemlju. Pet osoba je ranjeno, toga dvoje teško. Drugi ozbiljno povređeni je vozač auta koji je napadač oteo, dok je jedan putnik u pomenutom vozilu ubijen. Lagdim, koji je bio marokansko poreklo, odranije je u sukobu sa zakonom zbog manjih krivičnih dela. Ministar unutrašnjih poslova Gerard Colomb.
Poznat je po sitnijem kriminalu, kao što je trgovina drogom, ali ne možemo reći da je bio sklon radikalnim stavovima, jer smo ga pratili. Izveo napad iznenada dok je bio pod nadzorom.
Inače, u januaru 2015. naoružani militant ubio je četvoro ljudi u supermarketu u Parizu. Francuska je bila meta nekoliko smrtonosnih napada militanata od 2015. Vanredno stanje proglašeno je nakon napada u Parizu u novembru 2015. u kojem je ubijeno 130 ljudi. Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je zakon o budžetu u vrednosti od 1300 milijardi dolara koji je usvojio američki senat i tako izbegao blokiranje rada administracije nekoliko sati pre isticanja roka. On je istakao da je veoma razočaran paketom koji je osvojio Kongres i na svom nalogu na Twitteru prethodno je napisao da je razmatrao opciju da blokira predlog budžeta zbog nedostatka sredstava za finansiranje izgradnje zida na granici sa Meksikom, kao i zbog toga što 800.000 imigranata iz migranskog programa DACA, takozvani sanjara, nisu ni pomenuti u zakonu. Trump je na konferenciji za novinare u Vašingtonu rekao da su nedavni rezovi u budžetu ugrozili Ameriku i da je potpisivanje zakona u budžetu bilo stvar nacionalne bezbednosti, naglasivši da nikada više neće potpisati tako smešan zakon. On je rekao da je potpisao zakon da bi obezbedio potreban novac za vojsku. Moja najveća briga je da osiguram da je Amerika bezbedna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Thank you. U međuvremenu utakmica mladih rukometašica Srbije i Kosova, ali i čitav trodnevni turnir kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo Mađarskoj su otkazani. Tu odluku, obrazloživši je bezbednosnim razlozima, doneo Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Kako su zabeležili naši reporteri Dušan Komarčević i Milana Ješić, sportski objekat u beogradskom prigradskom naselju Kovilovo, gde je turnir trebalo da se održi, tokom čitavog dana bio je pod jakom policijskom blokadom i nikome nije bio dozvoljen prolaz.
Da li bismo mogli da organizujemo da se ova utakmica održi? Svakako, ali šta bi bila cena? Sukobi našeg naroda i policije zbog stvari u koju ne verujemo, suprotno našim interesima. Zato nismo spremni da policija tuče ljude kako bi se održala utakmica koja je suprotna svim našim stavovima.
Stav je ministar unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je obrazloženje za otkazivanje meča mladih sportiskinja dostavio državnoj agenciji Tanjug. Stefanović je naveo i da je o svojoj odluci obavestio premijerku Srbije Anu Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića. Odluka je izazvala reakcije javnosti na obe strane. Vljora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Državama, napisala je na društvenoj mreži Twitter da je u danu kada se u Briselu sastaju predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači kako bi razgovarali o normalizaciji odnosa, u Srbiji zabranjeno odigravanje utakmice, dodavši i opasku: vole dvostruke igre, zar ne? Kada je reč o rukometnoj struci, Radio Slobodna Evropa je zabeležio stav predsjednika Rukometnog saveza Kosova, Eugena Saraćinija.
Stvarno mi je žao što je došlo do ovoga i da je odluka doneta sa strane policije, koja je apsolutno trebalo bi da bude van sporta. Ali eto, u odnosu na sve naše napore i Saveza rukometa Kosova, a i Saveza rukometa Srbije, koji su sve to odlično organizovali, ispalo je da se takmica neće odigrati.
Sa druge strane, poznati rukometni trener Milorad Milatović je u izjavi za naš program ukazao da bi trebalo utvrditi da li je iza otkazivanja utakmice Srbije i Kosova stajala i ocena Evropske rukometne federacije, te da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova postupilo i po toj sugestiji.
Mislite li da je trebalo da se odigra ova utakmica?
I trebalo je i nije trebalo. Nije trebalo jer mi znamo kakva je naša situacija. Druga je stvar što u Evropi smatraju da to nije ispravno što mi tako razmišljamo, a drugih rešenja nekih realnih nije bilo.
Najdalje je u reakcijama otišla nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, aludirajući na najave iz ekstremno desničarskih krugova koji su planirali okupljanje ispred sportskog centra u Kovilovu, uputili su jasnu poruku: zabrana nasilja, a ne zabrana utakmice.
Ono što jeste problem je zato što je država praktično još jedan put pokazala nemoć pred nasilnicima. Tačnije, mislim da je ovo samo izgovor državi da još jedan put ne pruži na neki način korak ka tome da se normalizuje odnosi između Srbije i Kosova.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, predstavnik Inicijative mladih za ljudska prava.
Nasilnike svakako treba procesuirati kogod da su i sa koje god strane dolaze. I to je jedini preduslov da možemo da razgovaramo, da možemo da odlazimo i na Kosovo i u Prištinu, ali i također da organizujemo fudbalske ili rukometne mečeve, da odlazimo na koncerte, da imamo slobodu kretanja i da se osjećamo bezbedno. A po svemu sudeći, ja bih rekao da jednim marginalizovanim grupama koje su zapravo samo na takve događaje reaguju, država im sada tapše po ramenu na neki način.
Pre otkazivanja meča pokrenute su bile opsežne mere bezbednosti. Policija je na improvizovanom punktu, postavljenom na oko 2 km od sportskog centra Kovilovo, zabranjivala prolaz svima koji su pokušali da priđu mestu na kome je meč trebalo da se odigra. Raspoređeno je bilo i nekoliko policijskih vozila i policijski autobus, kao i više desetina policajaca. Meču inače nije bilo dozvoljeno prisustvo publike i medija, a čitav turnir u Beogradu je trebalo da bude organizovan tako da ne budu isticani nacionalni simboli niti intonirane himne učesnika takmičenja. Posle ratnih sukoba 1998. 1999. Kosovo je nezavisnost od Srbije, koje se ona protivi proglasilo 2008. Od 2003. još pre proglašenja nezavisnosti, Kosovo je primljeno u 31. međunarodnu sportsku organizaciju, od čega u 6 ima status pridruženog člana. Maja 2018. Kosovo je postalo punopravni član Svetske fudbalske organizacije, što je ujedno bio i njen posljednji prijem u neku od međunarodnih sportskih organizacija. Iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić, iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pregovorima Skoplja i Atine o imenu Makedonije, tome je bilo reči u Skoplju tokom posete šefa grčke diplomatije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Trebamo naći rješenje koje neće nikoga poniziti i koje će otvoriti vrata budućnosti i da iz ovog spora izađemo podignutih glava, rekao je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov na zajedničkoj preskonferenciji sa njegovim grčkim kolegom Nikosom Kodzijasom, koji boravi u dvodnevnoj poseti Makedoniji. Odgovarajući na novinarska pitanja, Dimitrov je istakao da rješenje koje bi sadržalo geografsku odrednicu i reč Makedonija zajedno u jednoj reči nije najbolji pravac u razgovorima.
Posle kratka privremena referenca, poranešna Jugoslovenska republika Makedonija.
U sadašnjoj privremenoj referenci bivša Jugoslovenska republika Makedonija postoji ime Republika Makedonija sa pridevima bivša i jugoslovenska i to je prevodljivo na 6 zvaničnih jazika u Ujedinjenim nacijama. Teško je da kažem mom narodu da složeno ime sa nekakvom odrednicom zajedno sa imenom Makedonija u jednoj reči je dobro rešenje. Ako se izgovori na brzinu, može se izgubiti i ne zvučati kao Makedonija. Danas smo napravili korake da bi rešili probleme koje nismo stvorili mi, već smo ih zatekli. Dužni smo da ih rešimo i to će pomoći zbog prijateljstva između dva naroda, zbog stabilnosti i bezbednosti i razvoja obe države i čitavog regiona, rekao je šef grčke diplomatije Kodzijas. Verujem u poštene razgovore od kojih će u budućnosti dobiti obe strane. Neće biti pobednika niti gubitnika. Grčka želi kompromis, dodao je on. Inače, ministri Dimitrov i Kodzijas će se sastati 30. marta u Beču sa medijatorom Ujedinjenih nacija u sporu Metijom Nimicem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine, pitanje svih pitanja posljednjih nekoliko mjeseci su izmjene izbornog zakona oko čega BH političari ne mogu da se dogovore. Pozadina svega je, veruju analitičari, činjenica da ovakvo stanje odgovara pre svega onima koji su već 20 godina na vlasti. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Održavanje statusa quo, tako se samo u nekolike riječi može opisati ono što se već godinama dešava na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, od pompezno najavljivanih ustavnih promjena preko neprovođenja odluke u slučaju Sejdić-Finci pa do političke krize izazvane potrebom da se mijenja izborni zakon. Suština svega je, vjeruju analitičari, zadržati postojeće stanje. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, kaže da stvarnih promjena nema i da je cilj svega ostaviti Dejton onakvim kakav jeste, ne mijenjati ga kako je to bilo predviđeno i prilagoditi ga stvarnim potrebama građana u Bosni i Hercegovini.
Sve promjene koje se dešavaju i u vezi izbornih zakona i zagovaranja ustavnih promjena, sve je to u stvari u svrhu toga da ne dođe do promjene Dejtona kao ključne paradigme nove Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Federacije Faris Vehabović, danas sudija Međunarodnog suda u Strasburu, vjeruje da se žele izbjeći promjene Ustava i da se zbog toga pokušava izmijeniti izborni sistem.
Suština cijele ove priče vezana za izmjene izbornog zakona su upravo način da se izbjegnu obaveze koje postoje iz presuda Europskog suda za ljudska prava u pogledu izbornog prava građana, dakle i pripadnika nacionalnih manjina, da se upravo na taj način zaobiđe pitanje promjene Ustava i da se direktno ide na rješavanje određenih problema u izbornoj oblasti, a u cilju zadovoljavanja određenih potreba nekih političkih grupa koje predstavljaju određene glasače u Bosni i Hercegovini.
Postojeće stanje u kojem svako ima nahiju ili pašaluk apsolutno odgovara onima koji vladaju skoro 3 decenije, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
I naravno njima odgovaraju takvi izborni zakoni i sve ono što slijedi kao legislativa iz te pozicije. Otuda nije moguće legalno kroz institucije takve kakve su našeg sistema bilo šta promijeniti. Dokle god je to tako, mi ćemo ostati na nivou plemenskog uređenja i živjet ćemo i dane i sate i godine koje su zapravo slika i prilika tribalizma.
Trenutno ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine bazirano je na troetničkoj podjeli, podsjeća sudija Fariz Vehabović i dodaje da onima koji su dugo na vlasti ne odgovaraju promjene.
Nikome od njih nije u interesu da se ustavni sistem mijenja, odnosno da se mijenja u toj mjeri u kojoj će njima osigurati da ostanu i dalje na vlasti, a u suštini se to sve svodi na ne na bilo kakve etničke interese, već na čisto političke interese u smislu ostanka na vlasti.
Nacionalizam je najbolja apstraktna investicija bosansko-hercegovačkih nacionalističkih elita, kaže profesor Nevzuk Ćurak i objašnjava da nacionalistička naracija multiplicira postojeću vlast.
Kod nas se unutar naše političke kulture od svega napravi veliki problem. Dakle, ako govorimo o promjenama izbornog zakona, onda možemo vidjeti da svi politički akteri na različite načine se referiraju na odluku Ustavnog suda i vi već tu imate prostor za političku manipulaciju kojoj smo upravo izloženi već nekoliko mjeseci.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. U Bujanovcu i Medveđi održana su prva dva okrugla stola pod nazivom Dijalog o Kosovu i Jug Srbije, koje organizuju Udruženje građana Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije, javlja Branko Vučković.
Jug Srbije je neuralgična tačka još od pokretanja pitanja statusa Kosova, ali su nakon oružane pobune lokalnih Albanaca 2001. godine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa međuetničke tenzije između Srba i Albanaca neutralizovane uz pomoć dijaloga i međunarodne zajednice. To iskustvo je uverilo Galipa Bećirija, predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca, u neophodnost dijaloga o svim važnim temama na svim nivoima.
Mi smo uvijek bili za dijalog, ali nismo zainteresovani za dijalog koji traje 10-15 godina.
U ove tri opštine sa većinskim albanskim stanovništvom različiti su stavovi o briselskom dijalogu o Kosovu između Beograda i Prištine i unutrašnjem dijalogu o Kosovu koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, smatra da u okviru dijaloga u Briselu treba razmotriti i probleme Albanaca sa juga Srbije. Unutrašnji dijalog o Kosovu koji se vodi u Srbiji treba prepustiti Srbima, kaže Kamberi.
Za nas je Kosovo nezavisna država, niko neće da kaže da je Kosovo država dok to Vučić sam ne kaže, ali realnost je realnost.
Svi događaji na Kosovu direktno se reflektuju na političke prilike u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, pa je u kontekstu aktuelnih dijaloga koji se vode u Briselu i Beogradu neizbežno i poređenje standarda prava manjina na Kosovu i na jugu Srbije, ističe Fatmir Hasani, narodni poslanik u Skupštini Srbije.
Nikako da budemo ravnopravni sa ostalim manjinama, prvo poređenje sa Srbima sa severa i enklavama unutra, koji sada momentalno tamo imaju tri ministarstva, jednog zamjenika premijera, sudije u svim nivoima sudstva.
Stojanča Arsić, zamjenik predsjednika opštine Bujanovac, ocenjuje da bi konačno rješavanje pitanja Kosova dobro došlo, jer bi to verovatno promenilo i ekonomsku strategiju vlade Srbije prema ovom regionu.
Ne, dogodili se nešto krupno. Promjena odnosa prema jugu Srbije, onda jug Srbije se tiče i Albanaca i Srba, bit će znači prazan, jer ljudi sve više i više odlaze u inostranstvo.
Goran Ivanović, predsjednik Skupštine opštine Medveđa, je mišljenja da je dijalog o Kosovu važan državni problem.
Mi ne sumnjamo u to da će država poštovati Ustav Republike Srbije, da će se poštovati rezolucija 1244 i da će Kosovo, kao što i mi svi smatramo, biti i dalje sastavni deo Srbije.
Za razliku od Ivanovića, Živojin Pavlović, šef odborničke grupe vladajuće koalicije SNS, SPS, PUPS u Skupštini opštine Medveđa, smatra da sada nije pravi trenutak za briselski dijalog o Kosovu i da ga treba odložiti za po Srbiju neka bolja vremena.
Ne bi smelo sad da se rešava, pogotovo ako se zna da su najnaklenjenije sile protiv Srbije i za rešenje statusa Kosova. Kosovo bi moralo da se sačeka za neka bolja vremena. Mi u Medveđi ne možemo na to da utičemo, ali smo tu da se čuje i glas nas koji ovde živimo.
Projekat Dijalog o Kosovu i Jug Srbije podržava Fondacija za otvoreno društvo. Projekat će biti nastavljen sesijama u Preševu i Vranju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa Mirnesom Kovačom, publicistom iz Sarajeva, autorom jedne knjige Za mir. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedna knjiga Za mir je pripremljena uz 20. godišnicu rada Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine uz osnovnu ideju koju iznosi njen autor Mirnes Kovač.
Da iz Sarajeva pošaljemo poruku mira, da pokušamo na jednom mjestu da kažemo imamo jako mnogo stvari koje nas razdvajaju, ali evo da vidimo možemo li naći neke zajedničke tačke, da tu poruku u nekoj skraćenoj verziji pošaljemo putem 10 tema po 10 citata iz Kur'ana i Biblije. To su univerzalne vrijednosti, pravda, mir, pomirenje, nada, praštanje, ljubav.
U aktuelnom vremenu kada se religija zloupotrebljava i politizira, knjiga ima poseban značaj.
Kada se religiji etiketira nešto što je ideologija zla, ideologija ubijanja, nasilja, da pokušamo da na taj narativ odgovorimo u stvari pozitivnom pričom, kao što jest poruka ove knjige. Dakle, najveća prijetnja danas slobodi u našem globaliziranom svijetu jeste radikalizirana i politizirana religija. Dokle smo došli da je nekad sjedište svih velikih religija današnjice, to je prostor Šama, recimo prostor Bliskog istoka, Sirije, Palestine, Iraka, danas središte najvećih i najkrvavijih sukoba, najviše izbjeglica i najviše onih uplakanih, najviše ubijenih žena, djece, civila, upravo dolazi iz tog regiona. To je ono što je armagedonski zastrašujući.
Islam se posljednjih godina nastoji prikazati kao nečasna religija zbog onog što rade pripadnici takozvane islamske države, navodi Mirnes Kovač.
Međutim, najviše zla i najviše žrtava, najviše krvi, izbjeglica, najviše glad, djece bez roditelja, uništenih domova, totalne destrukcije su od takozvane islamske države doživjeli upravo muslimani.
Jedna knjiga Za mir upućena je brojnim svjetskim liderima kao zajednički apel kršćana, muslimana i jevreja da se zaustavi nasilje i krvoproliće, a da se religija vrati svojim časnim korijenima bez radikalizacije i politizacije, navodi Mirnes Kovač. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete sa nama u idućih pola sata. U svijetu je sve više samaca, odnosno onih koji se ne odlučuju na život u braku ili nekoj zajednici. U Velikoj Britaniji je nedavno osnovano Ministarstvo za usamljene, a u Njemačkoj kreiranje sadržaja za samce postao je unosan biznis. Stručnjaci naglašavaju da usamljenost može biti razlog depresija i anksioznosti. Šta mladi misle o tome? Da li se vide u budućnosti u nekoj zajednici ili preferiraju samački život? Koliko danas uopće komuniciramo u zgradi sa susjedima i da li se to i kod nas polako gubi?
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Najprije idemo u Srbiju. Svjetski trend sve većeg broja samaca prisutan je i u ovoj zemlji. Skoro trećina Beograđanki je neudata, a identičan je i procent neoženjenih muškaraca u glavnom gradu Srbije. Na nivou države 2016. godine sklopljeno je 36.000 brakova, a istraživanja pokazuju da se skoro svaki četvrti završava razvodom. Mlade Beograđanke i Beograđani s kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da im je zajednički život privlačniji od samačkog, ali imaju podijeljene stavove o tome da li zajednica treba da se ozvaniči u općini ili crkvi.
Svadbeni marš nemačkog kompozitora Felixa Mendelsona sve se ređe čuje u Srbiji, barem ako je verovati istraživanjima. Među onima koji venčanje ne vide kao bitnu ceremoniju je Isidora Stepanović, 19-godišnja studentkinja biologije.
Pošto trenutno živim sa dečkom, eto to je vanbračna zajednica, jel da? Super je sve to u principu. Mislim, ajde, to sa tradicija ide od u Srbiji, tako to porodica, to sve mama, tata jedva čekaju da bude svadba i tako to, meni to stvarno nebitno. Da se samo dvoje ljudi kapiraju totalno, da nađu neki zajednički jezik i mislim da je to iskreno ta jedna, da kažemo, crta najbitnija u bilo kakvoj zajednici ljudi.
Isidorina vršnjakinja Milena, sa druge strane, vidi sebe u bračnoj zajednici.
Zbog čega je za tebe bitno da se ta zajednica ozvaniči kod matičara?
To ti isto kao kad ideš na fakultet i onda ideš da bi diplomirao na kraju, da bi uzeo diplom. Ne znam, mislim, možeš ti da ideš, ali na kraju te pitaju za posao. Ako nemaš diplomu, kao da nisi išao. Ne znam, kao da mi nema poentu. Mislim, ima, ali sve se to vodi ka tom poslednjem koraku, kao da ga obeleži celokupan taj, kažemo, put.
19-godišnji student Dušan sebe predstavlja kao tradicionalistu i stoga, kako kaže, planira da bude u braku kada za to dođe vreme.
Pa ja smatram da treba i kod matičara i u crkvi da se cela stvar ozvaniči na svim poljima, jer tako sam učen, mislim, otprilike ta brak kao institucija povezana je sa svim tim stvarima.
Šta za tebe to znači, taj zajednički?
Zajednički život, slične teme, slične interesovanja, međusobna pomaganja i naravno najbitnije može da se osobe uzajamno poštuju i da se vole.
Pitamo našeg mladog sagovornika za mišljenje, zbog čega sve više ljudi napušta bračne vode i odlučuje se na samački život.
Te tehnologije uopšte danas, možda te društvene mreže, dosta ljudi aktivno, dosta više se ljudi upoznaju nego pre. Ljudi su slabe osobe same po sebi i mnogo iskušenja danas. I dosta njih poklekne možda.
Kaže Dušan. Isidora Stepanović, naša sagovornica sa početka priče, međutim smatra da mladi ljudi prerano staju pred matičara.
I mislim da je to zbog toga zašto svi preteruju onako prerano, sve uleću u te brakove i tako to. To je sad moderno, da. Mislim, ranije je bilo
moderno. Jeste moderno, nešto jeste. Sad čujem da kao vi, da brakovi su sve manje moderni.
Ma ne, a to tako samo pričaju, kao ja neću, ja ovdje ovaj pun para, aj se udam sutra. Da, to je bilo popularno kad su naše babe bile žive, onako sa 19 godina su se udavale i evo sad se to vraća.
Za Milenu je jedan od glavnih uzroka neuspjelih partnerskih odnosa šum u komunikaciji između partnera.
Ljudi uopšte ne razmišljaju kad ulaze u vezu, ne gledaju to kao vezu iz ljubavi, nego iz nekog interesa i onda, iako veza krene naopako, iako nešto nije kako treba, oni misle da će time što se uzmu rešiti to, umjesto da razgovaraju, sve više ćutanja i povlačenju sebe, nema uopšte razgovora između parova, ja mislim da je to problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Selimo se u Banja Luku. Mladi u ovom gradu smatraju da su društvene mreže, internet i mediji doprinijeli usamljenosti ljudi, te da se u današnjem vremenu individualizma sve više ljudi oslanja na sebe i žive sami. Slušamo Gojka Veselinovića.
Usamljenost i samoća u današnjem društvu su normalna pojava, smatra Bojan Kuriđa. Kaže da je vrijeme takvo i da moderne tehnologije koliko god spajaju ljude, toliko ih više i udaljavaju jedne od drugih.
Sad je popularno uzeti telefon i naznao, prati neke trendove. Nakon je to bilo kad se peče rakija, dođe 50.000 ljudi, znaš, danas je to, danas baš gledam, ono svi nekako zatvorio su svoje dvorište, podignu, razumiješ, ogradu od 2,5 metara, ono ne vidi se što se dešava. To isto sve neki taj nek talas vremena, znaš, koji sad naletio i sve to spada u to zajedno s tim samcima. Ljudi nekako jednostavno okrenu se sam sebi, znaš, i nemaju više potrebu da se druže, nemaju ono dostupan im je svako preko telefona, nemaju potrebu za konverzaciju.
Andrea i Daniela već nekoliko godina žive sa izabranicima svojih srca, ali primjećuju da su ljudi sve više sami.
U mojoj bližoj okolini su svi skoro sa partnerima i odlučuju se na zajednički život. Ja sam zadržala još taj starinski tu tradiciju. Ne dozvoljavam da me preuzmu te socijalne mreže.
Iako ja živim sa momkom, primjećujem da oko mene moje prijateljice, prijatelji, rijetko se ko odlučuje na zajednički život. Razlog tome može biti mnogo faktora. Sad u novije vrijeme poznate se te društvene mreže i ljudi više vole da se čuju tim nekim virtualnim putem nego da sjede, što možemo primijetiti kad su zajedno i otuđeni su. A zajednički život opet nudi neke odgovornosti od strane oba partnera i mnogi ljudi se možda plaše toga, plaše se tih odgovornosti, plaše se raznih obaveza. Također primjećujem da se ljudi sve manje druže i sa komšijama, prijateljima, rodbinom, više im odgovara taj, da kažemo, život, da se fokusiraju samo na sebe i na svoje potrebe.
Vladimir Puzić kaže da preferira samački život, što je, kaže, valjda posljedica vremena u kojem živimo.
Mediji nas, bukvalno formiraju nas od mladosti kao da konzumiramo. To je kako utiče, nego tako da imaš osjećaj tog nekog hedonizma i zahtjeva da tebi nešto treba. U tom smislu da ta neki osjećaj sebičnosti, da se ono tako nekako gaji, pa mislim da i to doprinosi tom nekom otuđenju koje sada viđamo sve češće i češće. Kada sam bio mlađi, želio sam neki brak, nešto ono. Sada mislim ja sam ono možda u tom fazonu, tako da ono sve manje i manje razmišljam o nekoj dugotraj, nekoj zajednici, ono pogotovo sve manje i manje o braku razmišljam. Da opet ono i sam sve više i više vremena provodim ono u kući, tako da ono ja sam se upecao na to ono. Ne nekako ono, vjerojatno se protiv toga i ne može, ono živim u takvim vremenima pa se ono to i prilagođavamo. Pogotovo sa ono mom komšiluku, sam mislim moji roditelji nekako sve manje i manje kao nekih pravih prijatelja imaju ono. Uglavnom i oni većinu vremena svog provode ono kao sam, tako da ne znam, možda to ono u svim slojima i svim generacijama ono već rasprostranjeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za kraj ovog bloka idemo u Crnu Goru. Mladi su mišljenja da se u ovoj zemlji još uvijek njeguju tradicionalne vrijednosti, stoga se mladi ne vide u budućnosti kao samci, zabilježila Lela Šćepanović.
Iako su crnogorski studenti čuli da je u Britaniji osnovano ministarstvo koje će se prema medijskim navodima baviti problemima sve većeg broja usamljenih ljudi u toj zemlji i znaju da otuđenost sve više uzima maha u svijetu, smatraju da je Crna Gora mala zemlja u kojoj se i dalje njeguju tradicionalne vrijednosti i svi se ljudi međusobno poznaju. I studentkinja Jana Medenica iz Kolašina i njena nešto starija koleginica sa Podgoričkog pravnog fakulteta Bojana Maksimović u budućnosti sebe vide u braku i ne žele život samca.
Pa ne znam, ja sebe isto vidim u braku za ne znam koliko godina, ali vidim u mojoj okolini da ljudi su čvrsto odlučili da ne budu možda u braku. Neki od njih možda i da imaju djecu, a da ne budu u braku.
U suštini ja u nekoj daljoj budućnosti također naravno da sebe vidim u nekoj zajednici, tamo što nekako je bitno da si dovoljen sebi da bi mogao da budeš dovoljen nekom drugom.
A što vi, gdje vi vidite uzrok sve većoj, kažu, otuđenosti?
Vjerovatno i u bržem načinu života, svemu tome što...
Znate otkuda, ljudima je toliko dostupno stvari, toliko sad mogu da budu u vezi za jednu noć, za jedan dan, nebitno. Nikom ne treba da ulaže sebe toliko da bude u zajednici. Sa čovjek. Ko želi da mu sve bude negotovo, onda u jednom trenutku postane svjestan da to ne može tako, da mora da da doprinos tome, uloži i onda mu jednostavno ne isplati se to.
Iako je još mlad i o braku za sada ne razmišlja, njihov kolega Mladen Ivković kaže da sebe ne vidi kao samca. On smatra da su za sve veću usamljenost u svijetu, kako kaže, glavni krivci žene.
Ne vidim sebe u nekom samačkom životu, mada ja sam primijetio po internetu kad gledam na zapadu je mnogo ljudi, muškaraca koji tako razmišljaju.
A žena?
Žena je odavno. Mislim da je žena je odavno koja je tako razmišljiv, da je ono, feminizam i sve ostalo. A sadnjih godina je krenuo sa druge strane pokret, gdje muškarci bukvalno potpuno odustaju od bilo kakve ozbiljnije veze sa ženama, brak, potpuno familije, potpuno sve odustaju.
A što mislite, zašto je to tako?
Na zapadu je to tako dobrim dijelom zbog toga što je feminizam, to je malo skrenuo.
Pored različitih partnerskih odnosa, tu su i odnosi sa prijateljima ili komšijama, pa Mladen i Bojana priznaju da nemaju dobre komšijske odnose.
Slabo komuniciram sa komšilukom.
A su i za to krive žene?
Ne.
Nego?
Za to već ne znam. O tome nisam razmišljao.
Jel komunicirate sa ljudima iz grade?
Ne. Vrlo malo, vrlo malo.
Zašto? Je li ima ono svrati komšinka na kafu?
Nema. Toliko je brz život da nema vremena za to.
Ovo što ste pitali za komšije malo je drugačije opet, pošto ja živim u manjem gradu, Kolašinu, odnos sa komšijama je nekako, ali u suštini da, razlika je definitivno da li živiš ovdje ili živiš u nekoj manjoj zajednici.
Kako razmišljate? Kažu da je sve više otuđenosti i samaca na svijetu. Će ovi trenovi sa zapada da dođu kod nas?
Vrlo vjerojatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Ostajemo kod slične teme. Adnan Lugonić, mladi je bosansko-hercegovački dramaturg. U svojoj drami Kad bi naglas govorili, dotaknuo se i teme usamljenosti današnjeg čovjeka. Predstava je nedavno doživjela 40. izvođenje na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. U nastavku razgovaramo sa njim. Adnan, upravo smo čuli razmišljanja mladih na temu usamljenosti i samoće. Ti si se također tom temom bavio u drami Kad bi naglas govorili. Što te je motiviralo da ovaj tekst obradiš baš taj segment?
Pa negdje me zanimalo da pokušam sam sebi objasniti tu potrebu ljudi nekako, kako smo dovedeni do toga da smo potpuno postali osamljeni, da je neka vrsta osamljene postala, da smo sam sebi napravili da to neka vrsta potrebe kod nas postala. I htio sam da vidim te odnose koji vladaju oko nas, u kojima se svi nekako trudimo prikazati sebe kako smo dobri, kako smo u redu, kako smo sami sebi dovoljni, kako mi sve možemo sami učiniti bez pomoći drugih i bez uopšte prisustva drugih u našim životima. Jer smo negdje postali potpuno osuđeni na to da počeli smo da vjerujemo u tu filozofiju da nam niko drugi nije potreban i počeli smo da živimo u jednom sebičnom društvu. Kad bi naglas govorio, je bila moja diplomska drama, ja sam nekako u njome baš upravo to htio da sebi u tom trenutku pružim neku vrstu utjehe, da sam sebi tu utjehu pružim time što ću sebi negdje približiti, objasniti šta se to dešava u našem društvu, šta se to dešava oko mene, meni bliskim ljudima. I mislim da je samoća tema vjerovatno većine drama u svjetskoj književnosti, zato što se svi se negdje bave upravo time, tim momentom dok se o nekim stvarima ne progovori. Kod mene su likovi vjerovatno zbog tog konteksta samoubistva koji se desi u njihovoj ulici shvatili da imaju neke neizgovorene stvari, neke važne stvari, da ne žele taj dan da provedu sam. Tako da mislim da je potpuno logična tema s te strane da se bavimo nečim što je nek postao stvarno, kao što sam rekao na početku, neka vrsta, mi smo potrebe danas, da mi mislimo da je potrebno da budemo sami, da bismo nešto znali, da je potrebno da to radimo, u stvari je naša potreba nešto sasvim drugo. Mi želimo da se družimo, da dijelimo svoje vrijeme sa drugima, da budemo u prisustvu drugih i da sa drugima razmijenimo svoje misle i osjećanje.
Kako si zadovoljan samim uspjehom predstave?
Pa ja sam jako zadovoljan uspjehom predstave. Nisam dugo bio u Kamernom teatru, nisam gledao predstavu. Evo, sad ime ne znade taj podatak da je to 40. izvođenje bilo, ali znam i preko glumaca da su većina izvođena, da je stalno, da su puna, da publika voli predstavu i to ono što me raduje. A i samom predstavom sam i sa radnjom s Kamernim teatrom i tokom rada sa glumcima i sa Srđanom Vuletićem, režiserom predstave sam bio jako zadovoljan. Mislim da smo napravili tada u tom trenutku jako dobar posao, a to što predstave dan danas igra, što je publika voli, dokaz da to nije bio samo naš očaj, nego da jesmo napravili dobro predstavu.
U svijetu sve više ima samaca, u Velikoj Britaniji je čak formirano ministarstvo za usamljene. Koliko se Bosna i Hercegovina u tom pogledu mijenja, da li se počinje gubiti taj osjećaj i kod nas za drugog, za osjećaj za komšiluk i tako dalje?
Pa mislim se kod nas to gubi zbog toga što ljudi se bave preživljavanjem. Mislim, kako kaže da se u Engleskoj neko bavi samcima, da osnovano ministarstvo za samce i da se bave tim fenomenom, odnosno da pomognu tim ljudima. Da mislim da smo mi jako daleko od toga, da se mi bavimo nekim puno primarnijim stvarima, da tako kažem, da se uopšte preživi. Kod nas ne postoji nikakva socijalna politika koja će zaštititi najugroženije, a kamo da se bavimo samcima. Mislim da je to, da smo mi što se toga tiče i razmišljanja o tim nekim stvarima jako daleko od ostatka svijeta, jer vi kada živite u jednom društvu koje je na rubu bijede, onda su potpuno ubijene razmišljanje uopšte o fenomenu samoće, o tome o nekom unutrašnjem životu čovjeka, a kamoli da se država na taj način ozbiljno pozabavi tim ljudima. Tako da mislim da smo mi jesmo izgubili, bojim se, i sve više gubimo, u stvari nismo potpuno izgubili, ali sve više gubimo taj osjećaj za drugoga i bojim se da ćemo uskoro ga potpuno izgubiti zato što se svi nekako pojedinačno svako za sebe borimo da preživimo i da nađemo svoje mjesto u ovom društvu koje je. A tog je mjesta sve manje kada pogledate radna mjesta, bilo koju drugu vrstu mjesta u društvu. Tako da mislim da smo mi daleko od bavljenja ozbiljno tim problemima koji se tiču unutrašnjeg života čovjeka, a samoća je, iako je vanjska strana, je prije svega nekako unutar pojedinaca, jer mi nemamo riješeno neke puno druge i važnije stvari da bismo uopšte došli da možemo zdravo razmišljati o tim stvarima.
Za kraj, što trenutačno radite, kada možemo očekivati neki novi tekst?
Ja trenutačno u Mostaru radim na svojoj novoj predstavi, tekst se zove Neće biti smak svijeta, ja sam ga napisao i sa troje glumaca, Dinom Ušanović, Ajlom Hamzić, Šerifom Maljićem sam već u procesu proba. Premijera će biti 23. marta ovdje u Narodnom pozorištu Mostaru, tako da eto, ovo je prva probija za medije da će se to desiti, jel, sada krajem ovog mjesta.
Adnane, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama puno.
Nađemo se u Tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada idemo u Unsko-Sanski kanton. Skupština ovog kantona usvojila je zakon o studentskom standardu. Bihać kao jedini univerzitetski grad koji nije imao kapacitete za studentski smještaj i ishranu, to će uskoro imati. Zakon će također omogućiti formiranje studentskog centra, te će poboljšati demokratizaciju Unije studenata, zabilježila Dženita Duraković.
Nakon 20 godina postojanja univerziteta u Bihaću konačno je usvojen zakon o studentskom standardu. Njegovim usvajanjem stvorene su zakonske pretpostavke za osnivanje studentskog doma koji trenutno ne postoji na Unsko-Sanskom kantonu, ali utvrđuje se niz drugih prava kojima će se konačno poboljšati status studenata ovog univerziteta. Enis Čelebić, predsjednik Unije studenata univerziteta u Bihaću.
Studenti koji dolaze iz manjih općina sa našeg kantona ili iz drugih općina ili gradova naše države bili su primorani da plaćaju taj smještaj, a nigdje nije bilo regulisano u stvari koje to uslove fizičko lice koje iznajmljuje taj svoj smještajni kapacitet koje mora zadovoljiti. Što znači da su mogli onako uzimati novac za neke, pa možemo reći i neuslovne smještajne kapacitete. Nadamo se upravo da će ovim zakonom gdje je to sve propisano u nedostatku ili u prvoj godini ili ne znamo kad će tačno biti osnovan i napravljen i izgrađen studentski dom, nadamo se da će biti sluha upravo i po tom pitanju da se ministarstvo zajedno sa nama potrudi da fizička lica koja izdaju svoje smještaje da se primoraju da poboljšaju uslove tih smještajnih svojih kapaciteta.
Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Ovaj zakon posebno tretira da će studenti koji su izuzetno nadareni, koji imaju visok prosjek, da će imati pravo posebno stipendije gdje će obrazovne vlasti to morati predvidjeti na godišnjem nivou.
Ja sam Elma, dolazim iz Cazina. Iako sam zadnja godina fakulteta, drago mi je što je ovaj zakon konačno usvojen za buduće generacije studenata, da im bar bude olakšano u tom smislu neplaćanja kirije, menze i ostalog sve što ovaj zakon podrazumijeva.
Uz ovaj zakon usvojena je i strategija prema mladima 2018-2022. godina. U izradi oba dokumenta učestvovali su Unija studenata i Mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kenan Kičanović, predsjednik Mreže vijeća učenika, nada se da će konačno negativne statistike se početi mijenjati, te da će se što prije krenuti sa realizacijom ovih za mlade značajnih dokumenata.
Preko 3000 srednjoškolaca manje u odnosu na 2013. godinu, da je u odnosu 2011-12. preko 7000 srednjoškolaca manje u osnovnoškolskim klubama. To su sve neke statistike koje nam ne idu u prilog. Iz tog razloga želim da se što angažovanje po ovom pitanju pozabavimo svi zajednički.
Svi ljudi koji su akteri usvajanja tog zakona i strategije, on neće vjerojatno dočekati sve ono što zakon i strategija donose i propisuje. Međutim, generacije koje dolaze poslije nas imaju savršene pretpostavke da se nastave boriti, da ostvare sva ta prava koja su im zagarantovana sa strategijom i zakonom, kako bi imali bolji studentski standard, bolji životni standard i sve ostalo što donosi upravo to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada idemo u svijet muzike i društvenog aktivizma. Dušan Kovačević, osnivač i direktor muzičkog festivala Exit, dobitnik je ovogodišnje nagrade Šampion regionalne suradnje. Nagrada mu je uručena u Sarajevu ovaj tjedan, a dodjeljuje je Vijeće za regionalnu suradnju. Istaknuto je kako ovaj festival skoro dva desetljeća spaja ljude iz regije, premoštava kulturološke razlike, političke i sve druge različitosti. Što je ovaj festival značio za kulturu Srbije i regije u vrijeme kada je nastao, Dušan je za naš radio kazao.
Pa praktično od osnivanja Exit je bio mjesto koje je prvi put nakon nesretnih 90-ih okupilo mlade iz cijele bivše države na jedno mjesto. Praktično to je bio prvi događaj gdje su se odjednom obnovile neke pokidane veze, a sa druge strane napravile neke nove. I mi smo tu misiju okupljanja mladih u regionu vršili dugo godina, da bi pre nekoliko godina počelo širenje Exita u regionu, prvo u Crnoj Gori, zatim Rumuniji, zatim u Hrvatskoj, što isto bio jedan značajan korak. I sada i na Jahorini, tu na domak Sarajeva, gdje sutra počinje Exito Festival 84. Sigurno je da ovim širenjem Exita po regionu ta osnovna misija je sve izraženija i postaje sve jača i jača, i mi smo u tom smislu, u tom cilju i pozvali poznate javne ličnosti, glumce, muzičare i tako dalje, da povodom narastajućih nacionalnih retorika i opet obnavljanja tenzija, tamo smo mislili da smo nešto naučili, pa posle nekoliko decenija te tenzije opet narastu, mi smo pozvali i okupili ih u jednu neformalnu grupu, Tiha balkanska većina, koja prosto ima za cilj da kaže da većina ljudi na ovim prostorima želi prosto normalan život, rad, normalan život, to je suština. Uopšte, ta želja za normalnim životom je jedan razlog zašto je Exit i nastavi uspeo, jer posle svega ono što nam se dešavalo 90. kad se Exit pojavio, prosto predstavljao neko svetlo posle celog onog mraka koji je vladao ovim prostorima, i ta želja ljudi za normalnim životom je prosto eksplodirala na Petrovaradinskoj tvrđavi, i to su osetili izvođači, mediji, tako je praktično i nastao taj mit i legenda o Exitu. Tako da nama je ta i društveni aktivizam veoma važan, prosto meni je jako drago da je Savet za regionalnu saradnju prepoznao taj društveni aspekt. Mi smo dobili razne nagrade u ovom zabavnom domenu, ali mi je ova nagrada lično veoma važna i bliska srcu, jer je prepoznat taj naš rad na društvenom angažmanu, odakle je u ostalom Exit i nastao.
Jeste očekivali da će festival postati jedan od najvećih u Evropi i kako ste uspjeli dovoditi ta respektabilna imena svih ovih godina?
Ima jedna zanimljiva anegdota da smo u pismu koje smo slali gradskim ocima, ja sam baš napisao da će Exit, kad smo tražili dozvole i podršku, da će Exit postati jedan od najznačajnijih festivala u Evropi. Tad smo rekli u prvih pet. Tada, to je bio jedan wishful thinking, što se kaže, i nismo ni sanjali da ćemo jednog dana osvojiti titulu za najbolji festival evropski, pa i to nekoliko puta.
I za kraj opet muzičke teme. 25-godišnja hrvatska pjevačica Franka Batelić predstavnica je Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu. Inače, pjevačica se na scenu vratila nakon višegodišnjeg izbivanja singlom S tobom, koji je pokupio simpatije kritike i publike. O svojim muzičkim počecima, školovanju, ali i nastupu na Eurosongu razgovarala je sa našom Ivanom Bilić.
Franka Batelić već godinama je poznati glas na hrvatskoj glazbenoj sceni. Karijeru je započela 2007. godine na glazbenom natjecanju Showtime, iz kojeg je izašla kao pobjednica. Iako tad tek tinejdžerica, Franka kaže da ju je ovaj show otvorio mnoge prilike.
Ovdje gdje sam sada je sigurno zbog tog showa i vjerojatno bi me život odnio u nekom drugom smjeru da se nisam sada prijavila na taj show. Meni je to bilo ono totalna zezancija, pjevanje, super ljudi, novo društvo, nekakva nova atmosfera, ali sve u pozitivnom smislu. Nisam nikakve negativne imala posljedice od to prijavljivanja u taj show.
Franku nije ponijela slava nakon pobjede u Showtime-u. Nakon srednje škole odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje je pohađala slavni Berklee College of Music u Bostonu. Iskustvo koje je tamo stekla, kaže, uvelike ju je pomoglo u karijeri.
Ja sam uvijek priželjkivala otići studirati negdje baš glazbu i prijavila sam se, odnosno otišla sam na audiciju za Berklee i to je jedna od najtežih audicija za proć, što se tiče glazbenika mladih i sveg vezano uz glazbu. I ja sam evo prošla i dobila stipendiju i naravno to se ne može odbiti, nego sam otišla.
Nakon povratka u Hrvatsku, Franka objavljuje dva singla na engleskom jeziku. Nastali su spontano u suradnji sa prijateljima. U tom periodu Franke je bilo primarno školovanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, no pjesme su neočekivano dobro prošle kod publike u Hrvatskoj, ali i šire.
Mi smo to snimili onako u studiju jedan dan samo i odlučili to izbaciti. Tako da nismo imali nikakve sad tu nekakve zakulisne ideje, niti misli. Ali naravno, uvijek bi bilo fora, ne znam, da se pjesmi prepozna vani. On Fire se recimo puštala čak na Tajlandu, kredit za Tajlanda mi je puštala ovoga stvar koja je svirala u nekom kafiću. Tako da onda, stvarno dobro je to sve zajedno prošlo, baš dobro.
Prije nekoliko mjeseci Franka se nakon četverogodišnje pauze na velika vrata vraća na scenu. Sudeći prema pozitivnim komentarima njenih obožavatelja, ali i kritike, balada S tobom bila je odličan izbor za povratak.
Ja nisam mogla ni sanjati da će biti takav uspjeh i moram evo zahvaliti Branimiru što mi uopće ponudio tu pjesmu. Ja sam jako dugo tražila tim autora i zapravo i pjesmu s kojom bi se vratila ponovno na estradu ovdje u Hrvatskoj. Ali neko, s nijednom pjesmom nisam imala nekakvu povezanost da bi baš mogla reći to je to, s tom pjesmom se želim vratit. I onda se dogodila ova pjesma i mogu slobodno reći da mi je totalno preokrenula život.
Franka Batelić ove godine predstavlja će Hrvatsku na Eurosongu. Tekst za pjesmu Crazy napisala je sama, a glazbu i aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. O tome kako je odabrala pjesmu za ovo natjecanje i očekivanjima ona kaže:
ogromna mi je čast, neopisiv je taj osjećaj. Ja i dalje nisam vjerojatno svjesna toga svega, nego sve kad stanem na tu pozornicu mislim da će mi biti jasno sve što se dešava. Nadam se da će se svima svidjeti i pjesma i moj nastup i evo da će glasat ljudi iza mene. Mislim, ja nemam nikakve očekivanja, nego naravno ono jedino što je prisutno to je taj neki ono strah da li će te ljudi prepoznati i prihvatiti na tom europskom nivou. Pa evo ja se stvarno nadam i evo dat ću sve od sebe da bude tako, a ono što ja priželjkujem to, ovoga naravno svi znaju, ja priželjkujem proći u finale, ali naravno nemam nikakva prevelika očekivanja, niti išta tako, nego evo idemo odraditi dobar posao i dobro se zabaviti tamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.